8-chi bob. 5 yillik qamoq jazosi to'ygandan keyin meni qat'iy rejimdan Venetsiya viloyatidan Krasnoyarsk o'lkasidagi Bryusletsa posyolkasiga surgunga jo'natishdi. Kelganimdan keyin posyolka boshliqlaridan hech kimni topa olmadim. Tunni o'tkazish uchun posyolkaning bu boshidan narigi chetigacha kesib chiqdim. Aholidan hech kim meni qabul qilishni istamadi. Chunki oldindan men to'g'rimda yomon mishmishlar tarqatilgan ekan. Bo'mbo'sh saroy bor, borib o'sha yerda tunagin deb maslahat berishdi. Borib qarasam, saroyning ichi to'la kalamush. Odamni vahima bosadi. Eng chetdagi uyga borib, u egalaridan ozgina somon so'rashga qaror qildim. Yomg'ir boshlanib qoldi. Uy egalari somonni g'aram qilib berishdi. Somon senga nima uchun kerak? Saroyga to'shab yotaman. Zaxirada yotmasligim uchun. Qayerdansan? Uzoqdan. Ularga kimligimni, nima uchun posyolkaga kelganimni aytib berdim. Nima? Xudoga ishonasanmi? Ha. Bir imonli bu yerda surgunda bo'lgan edi. Bizning uyimiz yonida yashagan edi. Agar mumkin bo'lsa, otxonangizda bir kechaga tunay. Saroyda kalamush ko'p ekan. Hozir xotinim bilan maslahatlashib ko'raychi. Uy egasi tezda qaytib keldi. Xotinim rozi bo'ldi. Faqat bir kechaga. Men ularnikida tunab, ertalab posyolka soveti raisinikiga bordim. U mening hujjatlarimni sinchiklab tekshirdi, uzoq so'rab surishtirdi. Juda qattiq ichasanmi? Men ichmayman. Bu yerda yaqinda issiqxonani, elektrostansiyani, uchta dizelni portlatib yuborishdi. Hammasi ichkilik oqibatida bo'ldi. Men jiddiy so'rayapman. Sen ko'p ichasanmi? Men hech ham ichmayman. Qo'ysang-chi, men ham ichaman. Ichmaydigan odamning o'zi yo'q. Sizning posyolkangizda ichmaydigan birinchi odam men bo'laman. Ko'ramiz. Keyin maktab issiqxonasiga o't yoquvchi qilib tayinladi. Ular uzoq vaqt tekshirdilar. Qo'llaridan kelguncha vasvasaga soldilar. Nihoyat ichmaydigan odam ham borligiga ishondilar. Vaqt o'tib, posyolkada Davlat xavfsizlik qo'mitasining xodimi paydo bo'ldi va bu odam atrofiga bolalarni va yoshlarni to'plamasin deb maktab direktorini ogohlantirdi. Shunga qaramay, bolalar bilan suhbatlashib turardim. Biroz vaqt o'tib, xotinim Valya farzandlarimdan ikkitasini olib yetib keldi. U shahrimizdagi birodarlar va singillarni ta'qib qilish hali to'xtamaganini bir boshdan aytib berdi. Xotinim butun oilamiz bilan mening oldimga kelishni ham o'yladi. Ammo Bryusletsa posyolkasi xilvatda joylashgan edi. Bu yerda asosan qariyalar yashardi. Hammasi ichadi. Bahorda posyolkani suv bosdi. Odamlar yog'och katlarda yurishardi. Bolalarni maktabga qayiqda olib borishardi. Surgunda 6 oy o'tdi. Aholi menga ko'nikib qoldi. Davlat xavfsizlik qo'mitasi odamlari aytganiday, men unchalik qo'rqinchli emasligimga ular ishondilar. Bolalar issiqxonaga mening oldimga kelishardi. Maktab direktori, zavuch va o'qituvchilar men bilan suhbatlashish uchun mo'ralab qo'yishardi. Men ishlaydigan issiqxonaga yaqin joyda avtobus bekati bor edi. Bir guruh talabalar, ular taxminan 18-tacha bo'lib, ta'tilda ota-onalari oldiga kelishganda, ular avtobus kutib, sovuqdan titraganlarida ularni taklif qildim. Ular avtobus kelayotganda xabar berish uchun bittasini qoldirib, qolganlari mening xonamga kirishdi. Ikkitasi ichish taraddudiga tushib qolishdi. Bolalar, ichish gunohku, deb ularni to'xtatdim. Issiqxonada ichmaydilar ham, chekmaydilar ham. Qanaqasiga gunoh? Olimlar Xudoga ishonmaydilar, biz ham ishonmaymiz. Talabalar italiyalik materialist faylasuf Giordano Brunoni esladilar. U 1548-1600 yillarda yashab o'tgan. Bilasizlarmi, 1600 yili Rimda olovda yonayotganda qanday so'zlarni aytgan? Ularning birortasi bu haqda bilishmas ekan. 1911-1986 yillarda yashagan avstriyalik faylasuf Hallicherning Olamning ilmiy manzarasida tabiat kitobida Giordano Brunoning quyidagi so'zlari keltirilgan. Men jafokash sifatida jon beryapman. Ruhim esa bu olovdan jannatga ko'tarilmoqda. Sizlar Giordano Brunoni materialist deb hisoblaysiz. U esa ruh bor deb ishongan. Biz hech qachon bu haqda eshitmaganmiz. Kutubxonadan bu kitobni topib tanishinglar. Fizikaning otasi Isaac Newton butun samoviy mexanizmga birinchi turtkini Xudo bergan deb ochiq aytgan edi. Sizlar esa olimlar Xudoga ishonmaydilar deb hisoblaysizlar. Menga qarang, mabodo siz baptist emasmisiz? Deb so'radi ulardan biri. Ha, baptistman. Do'stlar, hayotimda birinchi marta tirik baptistni ko'rib turibman. Eshitishga eshitardim, ammo ko'rmagan edim. Bekatda bo'ylab turgan yigit avtobus kelyapti deb baqirdi. Hammalari ko'chaga yugurib ketdilar. Meni bir kuni kasbi o'qituvchi bo'lgan qishloq partkomi suhbatga chaqirib qoldi. U hamma narsadan xabardorligini namoyish qilib dedi. Ser farzand odamsan. Farzandlaring u yoqda, sen esa bu yerda o'tiribsan. Shu imoning senga nimaga kerak? Bir o'zing butun davlatimizga qarshi boryapsan. Agar o'zingning qarashlaringni o'zgartirganingda edi, allaqachon ozodlikda yurgan bo'larding. Men chuqur e'tiqodli masihiyman. Xudoga ishonaman. Sen hayotimiz oqimiga qarshi boryapsan. Faqat o'lik baliq oqim bo'ylab suzadi. Men tirik masihiyman. Shuning uchun vijdonim bilan hech qanday kelishuvga bormayman. Partkom suhbatimizni eslab qoldi. Posyolkada necha marta uchrashgan bo'lsak, u har doim o'lik baliq deb kulib qo'yardi. Qolgan 6 farzandim bu yerga kelib, surgunda men bilan yashay boshlashdi. Maktabda yaxshi o'qishar, usti boshlari but edi. Uy ishlarida menga yordam berishardi. O'tin yorishardi, suv olib kelishardi. Sibirning qattiq sovug'ida mahalliy aholi sovqotar. Mening bolalarim esa sovqotishmasdi. Termometr ustuni 54 gradusni ko'rsatardi. Uh, janubliklarni qaranglar, deb hayron bo'lishardi odamlar. Mening farzandlarim ikki qavat kiyimda. Ularni Xudo istadi ham, saqlaydi ham, deb ularga guvohlik berardim. Mening uyimda Xudoga xizmat yig'ini bo'lardi. Bu posyolkadagi Novosibirsklik birodarlarim ikki singilni iymonga kiritdilar. Ikkitasi Xudoga yaqinlashdi. Xudoga xizmat paytida farzandlarimdan qaysi biri mandolin chalar, biri balalayka, yana boshqasi gitara chalardi. Xudoning kalomini eshitadigan farzandlarimning sinfdoshlari ham kelishardi. 15 yoshli qizcha yig'indan keyin uyiga borganda mast otasi uni haydab yuboribdi. U odam kommunist, partizan ekan. Qizcha biznikiga qaytib keldi. Uning onasi iymonlarga yomon munosabatda bo'lmas edi. Bu esa xudosiz otani battar g'azablantirdi. Ota mening ustimdan Davlat xavfsizlik qo'mitasiga shikoyat yozdi. Güya men uyma uy yurup, odamlarını özümning mazhabimga tortayotgan emishman. Pasulka aholisidan kimdir elektr rozetkasini remont qilishga, kimdir kir yuvish mashinasini remont qilishga taklif qilardi. Ba'zilari suvoq ishlari uchun iltimos qilardi. Men hech kimga yo'q demas edim. Qilgan ishim uchun hech kimdan pul olmas edim. Menga aroq taklif qilganlarda ham ichmadim. Har bir uyga kirganimda Rabbi haqida, najot topish haqida hikoya qilish imkoniyatini qo'ldan boy bermasdim. Pasulkaga xavfsizlik qo'mitasi xodimi kelib, shikoyatda ko'rsatilgan adres bo'yicha ketdi. Aholi boyki bizning iltimosimizga ko'ra keldi, bizga nimadadir yordam berdi deb guvohlik berdilar. Shu bilan birga yashirmasdan boyki Xudo haqida ham gapirdi deb aytishdi. U bizni hech narsaga tortmadi deb ishontirdilar. Maktab direktori o'qituvchilar men haqimda ijobiy gaplar aytishdi. Sobiq partizanning shikoyati tasdiqlanmadi. Keyinroq xavfsizlik qo'mitasi xodimi yana kelib, men mazhabga jalb etganlarni izladi. Ammo topa olmadi. Talabalar 100-dagi uylariga kanikulga kelganlarida mening uyim yonidan o'tayotib, musiqa asboblari va qo'shiq ovozini eshitibdilar. Ular men bilan gaplashishni juda ham istabdilar. Ulardan bittasi klubda yig'ilishib, boykani taklif qilaylik degan tashabbus bilan chiqishibdi. Suhbatimiz yarim tungacha davom etdi. Kechasi soat 2 bo'lganda ham hech kim charchadim, ketaylik deb aytmadi. Rabbi haqida guvohligini men tavba qilganim haqida eshitib o'tirishdi. Rojdestvoda yosh yigit qizlar meni yana klubga taklif qildilar. Klub mudiri ham qiziqib qolgan ekan. Eshitishimcha siz gitara chalar ekansiz. Unchalik yaxshi emas, ammo chalaman. Men o'zimning gitaramni olmadim. Ular o'zlarining 7 torli gitarasini olib kelishdi. Men stol yoniga o'tirib, "O, men naqadar gunohkorman" degan qo'shiqni kuylab berdim. Shu payt telefon jiringlab qoldi. Klub mudiri kim bilandir gaplashayotgan edi. Men esa kuylashda davom etdim. Keyin u telefon go'shagini gitaraga yaqin olib keldi. Narigi tomondan kimdir tingladi. Men qo'shiqni tugatganimdan keyin klub mudiri u tomonda tinglayotgan odamlardan so'radi. Qo'sh qalay? Zo'r. Topchi, kim chalib qo'shiq ayti ekan? Baribir topa olmaysan. Bu Avliyo Kolyamaki. Bizni o'qituvchi ayolning qizi ham eshitgan ekan. Suhbat davom etayotganda u ham eri bilan keldi. Ular mendan o'sha sanoni kuylashimni iltimos qilishdi. Men hammasi boshqacha bo'ladi. Rahimdil tabib masih sanolarini aytib berdim. Bu paytda soat strelkalari soat 2 ni ko'rsatib turardi. Kolyamaki, bizga shu qo'shiqni yozib bersangiz, biz ham yodlab kuylagan bo'lardik. Men darrov yozib berdim. Keyingi kuni ular kun bo'yi biz ham ishladik, ham sizning ajoyib qo'shiqlaringizni tingladik deb maqtanishdi. Klubda o'tkazilgan kecha to'g'risidagi xabar boshliqlarga tezda yetib boribdi. Pasyolka kengashiga tumandan zudlik bilan raykom partiya kotibi, raykom komsomol kotibi, militsiya boshlig'i yetib kelishdi. Yoshlar klubida shunday yig'in uyushtirganlari uchun ular yoshlarga qattiq tanbih beribdilar. Ikkita iymonli singilni pasyolka kengashiga chaqirib shunday deyishibdi. Ibodatga borganlaringiz uchun sizlarga jarima solamiz. Boykani esa yana sud qilib yangi jazo muddati beramiz. Singillar hammasini og'izmay tomizmay menga yetkazishdi. Ehtimol meni ham chaqirsalar kerak, deb gumon qildim men. Biz ham shunday deb o'ylaymiz, chunki biz chiqib kelyotganimizda u yerda posyolka kengashi faollaridan bir necha odamlarni ko'rdik. Aytganimday bo'ldi. Meni olib ketgani keldilar. Men ibodat qilib ketdim. Kabinetga olib kirdilar, har xil tanalar, tahdidlar. Seni surgunga tuzalsin deb jo'natganlar. Sen nima qilyapsan o'zi? Tashviqot qilyapsan. G'oyalaringni vaz qilish bilan shug'ullanishingni qat'iyan taqiqlaymiz. Men imonliman. Mana shu chet o'lkaga sukut saqlash uchun emas, balki tavba qilmasalaringiz halok bo'lasizlar deb aytib bergani Xudo tomonidan yuborilganman. O'yingda birorta ham bud bo'lmasa-yu, sen qanaqa imonlisan? Muqaddas kitobga asoslanib, nima uchun butlarga topinmasligimni uzoq vaqt tushuntirdim. Nima? Sen Xudoni ko'rganmisan? Bu haqda vas qilyapsan? Deb so'radi militsiya boshlig'i. Men derazadan qaradim, ko'chada uning mashinasi turgandi. Ana bu mashina ehtimol sizniki bo'lsa kerak, deb so'radim men. Meniki? Aytingchi, mashinangizning o'zi paydo bo'lganmi yoki uning konstruktori bormi? Albatta bor. Ishonch bilan gapiryapsiz. Konstruktorni ko'rganmisiz? U jim qoldi. Biz suhbatlashib turgan mana shu posyolka kengashi binosining bosh loyihasini tuzgan, tasdiqlagan arxitektor ham bo'lsa kerak. Bor, deya javob berishga majbur bo'ldi. Koinotning ham konstruktori bor. Sizlar savodli odamlarsiz. Olamda biror narsa o'zicha kelib chiqmaydi, o'zicha yo'qolib ketmaydi. Bularni bilasizlar. Koinotning yaratguvchisi bor. U hamon qudratli o'ng qo'li bilan butun olamni ushlab turibdi. Garchi sizlar unga ishonmasalaringiz ham. U sizlarni sevadi. Yerga yomg'ir yuborib, sizlar haqingizda g'amxo'rlik qiladi. Toki insonlarga yaxshi bo'lsin deb. Buning ustiga Xudo o'zining o'g'li Iso Masihni yer yuziga yubordi. Iso Masih sizlarning va mening ruhim halok bo'lmasin deb bizning gunohlarimiz uchun Golgotada qoshta o'ldi. Suhbat cho'zilib ketdi. Qandaydir ish uchun posyolka kengashiga taklif qilingan odamlarning sabr toqati tugadi. Sizlar faqat boyka bilan shug'ullanyapsizlar. Agar biz sizlarga kerak bo'lmasak, bizni qo'yib yuboringlar. Boshliqlar bezovtalanib qolishdi. U odamlarni ham ish bilan chaqirtirgan edilar. Endi ishga kirishdilar. Bo'ldi boyka. Siz bilan uzoq gaplashib o'tirishga vaqtimiz yo'q. Agar tashviqot bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, boshqatdan jazo muddati belgilaymiz. Bu sizlarning ishingiz. Nima, Odessaga qaytib borishni xohlamaysanmi? Men Odessada vaz qilamanmi yoki Brilyusada vaz qilamanmi? Menga farqi yo'q. Shu suhbatdan keyin bir necha oy o'tdi. Menga chaqiruv qog'oz keldi. Tuman sudiga borishim kerak ekan. U yerga borishim uchun 30 kilometr yo'l bosishim kerak edi. Uyimda posyolkadan bir iymonli singil bor edi. Bolalarim, o'sha singil va men tiz cho'kib ibodat qildik. Men yo'lga tushdim. Yetib keldim ham. Yetib kelganim haqida axborot berdim. Kabinetga meni chaqirishdi. Ayol sudya so'radi. Qaysi modda bo'yicha surgun qilingansiz? Bu qonun bilimdonlarga diniy oqimlar haqida, qonunchilik haqida aytib berdim. Garchi bu insoniylikka zid, mamlakatning asosiy qonuniga qarshi bo'lsa ham. Ular mening gapimni bo'lmadilar. Men qalbim amri bo'yicha Masih va najot to'g'risida guvohlik berdim. Ular mening gaplarimni uzoq tinglashdi. Ammo sud jarayonida bunday hodisa kamdan-kam bo'lar edi. Siz hozir ham tashviqot bilan shug'ullanasiz-ku. Shu uchun sizni sud qilishgan. Endi yana sud qilish kerak. Bu sizlarning ishingiz. Men uyda ekanman, ibodat qildim va ichimda yangi muddatga o'zimni o'zim chaqladim. Sud tarkibida qandaydir anglashilmovchilik yuz berdi. Men guvohlikni davom ettirishga qaror qildim. Bilasizlarmi, men hozir sizlarga najotkoringiz Masih haqida, men chindan ham ishonadigan Xudo haqida sizlarga guvohlik berdim. Mendan so'ragan odamlarga ham xuddi shu tarzda hikoya qilib bergan edim. Men odamlar Xudoga ishonsin deb birortasini majbur qilmaganman. Bas qil. Bor, chiq. Men tashqari chiqib ancha kutdim. Chamasi ular qayergadir telefon qildilar. Kim bilandir kelishdilar. Keyinroq bilishimcha mening masalam hal qilingan ekan. Meni kabinetga taklif qilib, e'lon qilishdi.
Gap bunday bo'ki, bu yerda suvni loyqalatib yurma. Bizning yoshlarimizni yo'ldan urma. Bu yerdan yo'qol. Sening muddating tugadi.
Krasnoyarsk o'lkasiga meni etap bilan 3 oy davomida olib kelishgan ekan. Qonun bo'yicha etapning bir kuni surgunning 3 kuniga o'tardi. Demak, etapning 3 oy hisobiga surgundagi 9 oy olib tashlangan. Buning ustiga sud qarori bilan mendan bir necha oyni ham olib tashlashibdi. Shunday qilib, men surgunda 5 yil emas, 4 yil bo'ldim. Maktabdagi mashg'ulotlar tugashi bilan farzandlarim bilan Odessaga qaytib keldim. Bu ozodlik kutilmaganda yuz bergan edi. Men yangi jazo muddatlariga tayyorlana boshladim. Ammo Xudo boshqacha reja tuzgan edi. Men bularning hammasi uchun najotkorimdan minnatdorman.